Naším dnešním hostem je fyzioterapeut profesor Pavel Kolář. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Já bych vám chtěl dodatečně popřát všechno nejlepší ke včerejším narozeninám. 55 let, tak to je hezký věk, ne?
Děkuji moc krát, jak to víte.
Jak jste to oslavil?
No, zatím jsem neoslavoval, no, ale dneska snad večer se sejdeme s přáteli a trochu to oslavíme.
Tak vy budete mít hned dvojí důvod k oslavě, protože právě dnes otevíráte další fyzioterapeutické centrum. Na co bude zaměřené?
No, je to centrum pohybové medicíny, je to druhé centrum, jedno je na Chodově, teď je druhé vlastně ve Valtrovce. Je to bývalá továrna na výrobu leteckých motorů, která je rekonstruovaná. Je to zase centrum, které je zaměřeno hlavně na pohybový systém, na jeho diagnostiku a na takový spíš integrální pohled z jednotlivých odborností, protože pohybový systém nikdy není spojen pouze s naším skeletem, s našimi vazy, kostmi a klouby, ale patří do něj i například imunologie, mikrobiologie, i hormonální systém se podílí na tom, že vás najednou začne bolet v zádech, nebo že vás začne bolet rameno. To znamená, ten pohled musí být integrovaný a je potřeba, aby v něm pracovalo více odborností, včetně třeba reumatologa.
Takže po motorech se teď budete ve Valtrovce věnovat motorice. Čím to, že se neumíme hýbat, když pohyby měl být naší přirozeností?
Tak ten pohybový stereotyp vlastně, ta pohybová aktivita, kterou děláme opakovaně, tak je strašně důležitá, aby byla dělána jaksi fyziologicky. A my se ji buď špatně naučíme, nebo ji máme někdy špatně zaleženou od dětství. Samozřejmě také je potřeba ji nějakým pohybem podporovat. Ta imobilita dneska je značná. Je 40% lidí, kteří nemají skoro žádnou pohybovou aktivitu. Z toho se rekrutuje i celá řada metabolických poruch, které také participují na tom, že vás bolí záda. Známe třeba na ty obtíže ortopedické, včetně třeba bolestí zad, nemůžeme nahlížet jenom z toho pohledu špatného pohybového chování, ale i z pohledu právě jiných důvodů. I třeba ten metabolický syndrom, když se zase podíváme na statistiku, tak máme 66% lidí, kteří mají nadváhu nebo obezitu a téměř 28% lidí, skoro 30% lidí je, kteří mají takzvaný metabolický syndrom, ze kterého se rekrutuje celá řada i metabolických onemocnění, ale včetně těch pohybových, takže těch příčin, které způsobují naše pohybové obtíže, je více a není to jenom to špatné pohybové chování.
Jinými slovy, všechno souvisí se vším a v tom je vlastně kouzlo vašeho úspěchu, že vy se díváte na člověka celistvě, že neřešíte problém s ramenem, ale jak říkáte, může to mít daleko jiné a hlubší příčiny.
Tak ten holistický přístup je logický, protože jenom když se podíváme na ten pohybový systém bez integrace do těch interních souvislostí, tak je potřeba si uvědomit, že se pohybujeme v gravitačním prostoru a jakákoliv porucha nebo jakákoliv změna funkce v jednotlivém segmentu se vždy přenese do celého toho systému. To znamená, i vytržený zub má své důsledky prostě pro naše pohybové chování, které nám pak může dekompenzovat třeba bolest v koleni. To znamená, je to naprosto jednoduchý princip gravitačního pole, který se promítá do té integrity.
Vysvětluje náš dnešní host profesor Pavel Kolář. Posloucháte Dvojku, hostem do domu je dnes profesor Pavel Kolář, fyzioterapeut. Vy máte celkem 3 děti, dovolil byste jim sportovat vrcholově?
Tak oba synové sportují vrcholově, když ten mladší je to takový polovrcholový sportovec, protože chodí jen dvakrát týdně na trénink a dělá šerm a sám si to vybral, což je zajímavý, protože on začal tam v místě, kde bydlíme, tak tam byl fotbal, tak začal s fotbalem, ale prakticky jeho nadání bylo na to nulové a najednou přišel sám, že by chtěl dělat radši šerm, což je jiná míra talentu nebo jiná forma talentu a našel se v tom a celkem je v tom i úspěšný, takže si myslím, že je dobrý, když to ty děcka v tomhletom věku prostě k té škole nějaký sport mají. No.
Z pohledu fyzioterapeuta není to příliš jednostranně zaměřený sport, ten šerm, že vlastně děláte výpady jednou tou jednou rukou?
Tak každý sport dneska v té stereotypy pohybu je jednostranně zaměřený. Když budete dělat veslování, tak vlastně uděláte 1 milion záběrů za rok, a což je obrovské množství, a když si ten pohyb špatně založíte, tak samozřejmě to přinese své důsledky, jakýkoliv jiný stereotypní pohyb. Ono je to jako když kapka kape na jedno místo, já to vždycky dávám toto připodobnění, tak když to uděláte 10krát, 100krát, tak to nevadí, a když to uděláte 1 milionkrát, tak to vadí. Takže i u toho šermu je hrozně důležité, jak vlastně založíte ten základní stereotyp toho pohybu, jestli je fyziologický nebo není fyziologický. A to je problém téměř každého sportu nebo většiny sportů, že když ten sportovec má určitou formu toho pohybu, když se podíváte na takový forehand u toho tenisty nebo servis toho tenisty, tak vlastně do toho jeho skeletu se impregnuje ta forma toho pohybu. Jestliže ten pohyb není úplně fyziologický, působí tam určité patologické síly, které se dají přečíst toho pohybu, tak to ponese samozřejmě ty ortopedické důsledky. A je potřeba i v tomhle kontextu je vnímat. Nemůžeme je vnímat jenom v tom nálezu, ale musíme si změnit a ovlivnit ten pohybový stereotyp, který je základem toho vzniku.
Vy jste takový Sherlock Holmes fyzioterapie, nebo krátka toho oboru. Je to tak, že se podíváte třeba na člověka, který přichází, a dokážete hodně přečíst o jeho hlavně špatných návycích?
No, jsou to vlastně posturální funkce, což znamená určité vlastně, řekl bych, zjednodušeně držení těla v průběhu pohybu, a když umíte z toho číst, tak se dá z toho vyčíst spousta věcí. Zaprvé se dá vyčíst třeba nějaká centrální porucha, která tím začíná, to znamená, když budete mít nějaký neurologický nález, tak většinou právě v té posturální funkci se vám ukazuje velmi brzy a můžete to z něho vyčíst. Také se v té posturální funkci ukáže jakákoliv periferní porucha, to znamená, když budete mít něco skyčlí s meniskem, tak vždy se vám projeví v určitém právě tomto pohybovém chování. Také se vám do té posturality vlastně impregnuje forma naučeného pohybu. To znamená, když naučíme se právě třeba ty pohybové stereotypy špatně, tak zase se odráží v tom posturálním chování. Konečně i klouby naše, ten tvar kloubu, každý máme trošku jiný, když budeme mít vy svoji kyčel a mojí, tak se to projeví i ve formě toho pohybu, takže Chaplin má jinou kyčel než třeba někdo jiný, a stejně tak z té postury se dá vyčíst psychika, protože psychika se projevuje v řeči posturálních funkcí a naše nálady, naše emocionalita je významně projikuje do pohybu a do mimovolního pohybu, a číst toho je zajímavé, a patří to ke klinické diagnoze. A myslím si, že by se to v medicíně mělo víc vyučovat, protože přece jenom ten růst té technologie a těch technologických možností si omezuje naše schopnosti vizuální, neupozorovací, palpační, poslechový. Jo, takový třeba dobrý kardiolog by měl tím poslechem prakticky popsat to echo, jestli mi rozumíte. No, to znamená, musí to být, že ty naše smysly a ty projevy, kterými je můžeme číst, které můžeme těmi našimi smysly číst, nám mohou do určité míry trošku i někdy nahradit ty technologické možnosti.
Jak to má správný fyzioterapeut? Kolik vlastně procent diagnozy může určit jenom tím vizuálním vjemem?
70%, říká se třeba u takových vertebrogenních obtíží. Máme vertebrogení, to jsou bolesti vzad třeba, tak ze 70% vám stačí klinická diagnóza, jen v 30% potřebujete další vyšetření, buď zobrazovací, a nebo někdy i třeba laboratorní odběr krve a tak dále.
Jak důležitý je fyzický kontakt při tom vyšetření pacienta?
Tak my máme dvojí formu, máme jednak pozorovací a jednak máme palpační. Vyšetřujeme vlastně jakousi symptomatologii, příznaky toho onemocnění, příznaky toho patologického pohybu, takže musíte jednak palpovat svalový tonus, musíte si umět vyšetřit reflexy, musíte zhodnotit dalších spoustu věcí, jednak palpačně a, jak už jsem říkal, důležité je nejen to palpovat, ale i pozorovat. Takže u takového dítěte, třeba malého dítěte, je dominantní právě ta pozorovací schopnost, že vlastně vyvoláváte určité reflexy a určité pohybové reakce, ze kterých můžete velmi brzy číst, jestli třeba to dítě má centrální poškození nebo nemá, nebo do jaké míry ho má, jak vážné a zda je indikováno k rehabilitaci. Ukáže vám to vlastně víc než magnetická rezonance, než jakékoliv jiné vyšetření EEG, sonografie. Ta klinika, to klinické vyšetření pořád musí patřit do té medicíny jako primární a musí předcházet jakémukoliv dalšímu vyšetřování, ať laboratornímu, zobrazovacími metodami, genetickému a dalšímu. Ty možnosti jsou obrovské, ale ta klinika pořád musí tady být.
Vysvětluje profesor Pavel Kolář, náš dnešní host. Dnes si povídáme s fyzioterapeutem profesorem Pavlem Kolářem. Já bych se ještě vrátil k té předchozí otázce, kdy jsem se ptal na vrcholový sport a děti. Vy jste mluvil o tom, že ten nejmladší syn šermuje. Ten starší, myslím, že se věnoval hokeji, dcera studuje v Cambridge, tak tam asi je povinnost se věnovat nějakému sportu, ne?
No to ano, tak můj syn, ten starší, dělal hokej do 18 let, pak studoval. Já si myslím, že je hrozně důležité, když děláte ten vrcholový sport, tak je také důležité potom nastavit takové ty amatérské soutěže, aby ty kluci, kteří prostě skončí v 18, ne každý prostě může být jágr, ne každý může dělat ten sport vrcholově dál a chce u toho studovat, tak je důležité nastavit určitou možnost třeba amatérských soutěží, jako byly ve volejbale, dřevěnice, já nevím, další, kdy vlastně ty kluci můžou dál jakoby pokračovat. Takže teď on hraje třeba hokej za vysokou ekonomickou školu, jak jsou ty různé, ta liga těch vysokých škol, takže jsem celkem rád, že sportuje dál. No, u dcery je to tak, že ona studovala v St. Andrew a teď studuje Cambridge a tam to nechávají spíš na těch studentech, takže nějakou integraci do sportu nemá. Ona je celkem sportovně nadaná, ale že by tam ten sport byl na nějakém předním místě, to ne.
Vy jste se sám věnoval v mládí sportovní gymnastice. Co vám to dalo?
Tak dalo mi to určitou představu o pohybu, určitý cit pohybu, takovou kinestezi, vlastně vnímání těla, vnímání toho pohybu. Do určité míry to bylo tak trošku i vzdělání pro to, co dělám dneska, protože k tomu oboru to potřebujete. Vy potřebujete mít určitou kvalitu takzvaných ideomotorických funkcí, musíte mít určitou představu, anticipaci pohybu, musíte mít určitou empatii k tomu pohybu, musíte mít i určitou optickou představu o tom pohybu a ten prožitek potřebujete. A když někoho chcete třeba mu předělat stereotyp, tak vám nestačí mu dát informaci, nebo když chcete opravit třeba ty záda, tak mu nestačí dát jenom informaci nějakého cviku, nestačí mu dát ani obrázek nebo video, podle kterého cvičí on. Když chce předělat ten stereotyp, tak musí přes svůj prožitek. Ten prožitek toho pohybu je strašně důležitý a když máte ten prožitek pohybu, tak se vám to dělá jednodušeji.
Směřoval jsem tou otázkou k tomu, jestli si jako fyzioterapeut myslíte, že vrcholový sport je vlastně zdravé počínání. Jestli to není tak lidově řečeno, že si sportovec zhuntuje tělo, už potom na pořád trpí.
No, se to nedá úplně tak generalizovat. Prostě pro někoho ten sport je určitým nebezpečím, protože k tomu nemá, já tomu říkám, ortopedický talent. Jo? On začne dělat sport, na který se prostě nehodí svým skeletem, svým geometrií, svých kloubů a dělá vlastně něco, kde si ten skelet páčí. Stejně tak je chybou, když se ten stereotyp, pohybový stereotyp v tom sportu naučí chybně. Takže máte sportovce, jako je Federer nebo Jágr, kteří můžou sportovat vrcholově do věku, ve kterém dneska dosahují ještě vrcholové úrovně a nepoškozují si tolik ten, ty klouby, nepoškozují si ten pohybový systém tolik, ale pak máte děti, mladíky, dorostence, kteří ke mně přijdou v 17, v 18 letech a mají skutečně těžké ortopedické nálezy a tam samozřejmě ten sport je něco, co poškozuje a je potřeba si to uvědomit, že to ponese potom daň do toho pozdního věku.
Který sport byste třeba nedoporučil, já nevím, spírání?
Tak spírání, když chcete dobře vzpírat, tak musíte mít velmi dobrou techniku té postury, aby nedošlo k tomu, že vaše plotínky se při prvním zvednutí činky prostě poškodí. Jo. Vy musíte umět nastavit ten skelet tak, aby měl optimální biomechanické zatížení. To znamená, ten vlastní pohyb toho spírání chybný není. Problém je, že když máte nad hlavou několik 200, přes 200 kilo, tak samozřejmě je to obrovská síla, která se promítá do toho pohybového systému. No, takže jsou sporty, které mají větší a které mají menší dopad na, na to zdraví. No, se přiznám, že nemám moc rád kulturistiku jako sport, protože mám vždycky rád, když je ten pohyb účelově zaměřen, že má nějaký dopad pro efekt. Já musím umět někoho vytlačit z kruhu nebo hodit co nejdál, skočit co nejvíc, to znamená, aby to mělo nějaké účelové zaměření a pohyb pro pohyb, což je i v řadě technik rehabilitačních, vlastně oni vychází z určitého umělého nastavení té postury a nevychází z toho teologického pojetí, to znamená, já, abych dosáhl toho, že vás vytlačím z kruhu, tak musím optimalizovat tu svoji posturální lokomoční funkci a proto potřebuju mít i fyziologické zatížení těch kloubů a to některé sporty nemají.
Vysvětluje český fyzioterapeut náš dnešní host profesor Pavel Kolář. Hýbeme se buď málo nebo špatně a pohyb se vytrácí nejenom ze života, ale i z medicíny. Tak to říká v připravené knize Labyrint pohybu náš dnešní host Pavel Kolář. Knižní rozhovor s renomovaným fyzioterapeutem vychází na konci zimy, začátkem jara. Autorkou nebo spoluautorkou knihy je Renata Červenková. Proč jste zvolili tenhle model, že je to vlastně knižní rozhovor?
Tak já jsem se nikdy nechtěl moc do té oblasti pouštět, nicméně jednou za mnou přišla tato paní redaktorka, takže já jsem byl zrovna v době takové trošku skepse, protože jsem dopsal učebnici někdy v létě předloni a celá se mi smazala, tak jsem si říkal, musím si dát chvilku pokoj.
Počkej, jak se to stalo?
No a špatně jsem zmačknul něco na počítači.
Pak jsem vymazal jste celou knihu?
No téměř, no, byly z ní jenom takové úseky, takže revitalizovat se to nepodařilo ani přes ty nejlepší odborníky, takže jsem tak trošku jsem si říkal, že si dám chvilku pokoj, teď už zase jsem dostal trochu roupy, takže se zase pustím do toho a do obnovy, ale nicméně v tom mezidobí jsem tím, jak člověk měl hodně práce a byl jsem hodně zatížený organizačními věcmi, tak jsem si říkal, že bych napsal nějakou knihu takovou spíš pro lajky na pohled, ten pohled na ten pohybový systém vlastně od dětského věku až po ten dospělý věk a v té
jak
době
to strukturujete, jak to vlastně jste pojali tu knihu?
No, je to rozděleno do různých kapitol, kde akcentujeme určitá témata, jako je pohyb třeba ve stáří nebo pohyb v dětském věku, pohyb u postiženého dítěte, pohybové funkce při ochrnutí, takže tam jsou určité to prolínáno určitými příběhy třeba ze spinální jednotky, určitými příběhy z pacienty dětského věku nebo pohyb a bolest. Jsou to takové spíš tematické okruhy, které jsou vlastně vedeny rozhovorem a mají takový trošku i někdy přesah možná do, nechci říct filozofický, to je moc pyšný, ale takový trochu přesah přes ten pohyb. Takže to jsme dopsali teď, nebo jsme to skončili někdy na konci roku, tak teďka jsem se pustil do nového filmu, který není pro lajky, je to spíš pro mě důležitý film didaktický, protože my potřebujeme určitým způsobem trošku ten pohyb vizualizovat i skeletálně a na svalech, aby ty lidé a hlavně třeba studenti si dokázali ho představit, a přece jenom ty technologie dnešní jsou velmi dobré, takže se snažíme teď vytvářet takový jakýsi pohled na ty klinické projevy z pohledu té vnitřní vizualizace, jak se chová skelet, jak se chovají svaly a tak dále. No a ta knížka, kterou vlastně jsme s paní Červenkovou psali, tak ta by měla být někdy, myslím, v půlce března.
Vy jste znám hlavně díky péči o vrcholové sportovce, taky o prezidenty, ale dočetl jsem se, že vlastně hlavní vaše zaměření je pohybová patologie dětí. Co vás k tomu přivedlo vůbec k fyzioterapii?
Tak já jsem začínal vlastně v Motole, kde byla dětská klinika rehabilitace, kde to hlavní pemzum byly děti a hlavně děti s centrálním postižením, s dětskou mozkovou obrnou, takže když jsem vlastně začínal, tak jsem měl víc, přece jenom víc pacientů z toho dětského věku a paralelně takovým koníčkem byla ta sportovní medicína. Ono se to vzájemně doplňuje, ono se to nezdá, ale vlastně vy se díváte na ten pohyb, na pohybový systém z pohledu centrálního nervového systému v takových dvou vlastně pohledech. Na jedné straně máte tu patologii a na druhé straně máte ten pohyb, který je vlastně v té optimální nebo ideální verzi. Takže ten pohled se výrazně doplňuje a významně doplňuje a hodně mi to ta dětská rehabilitace mě hodně pomohla i k pochopení třeba toho pohybu u těch sportovců nebo u zdravých lidí. A ten pohyb u toho dítěte také vlastně uzrává. Že? Když my se podíváme na kojence nebo novorozence, tak vlastně na rozdíl od zvířat jsme významně centrálně nezralí a jsme i anatomicky nezralí a vlastně probíhá po několik let probíhá vývoj toho mozku, vývoj vlastně těch posturálně lokomočních funkcí. Objevují se určité pohybové vzorce, které mají, ale to je velmi podstatné právě vliv na vývoj toho skeletu. Ten motorický vývoj formuje ten náš skelet, tvaruje ho a právě je tady důležité pochopit ten vztah mezi funkcí a orgánem, že ta funkce vlastně tvaruje ten orgán. Jestliže máte dítě s dětskou mozkovou obrnou nebo postižením, tak dochází nejen k poruchám centrálním, ale právě i k poruchám skeletálním. A to bylo třeba pro můj život ten začátek v té dětské rehabilitaci velmi klíčový.
Vysvětluje Pavel Kolář, náš dnešní host. Hostem do domu na dvojce je dnes fyzioterapeut profesor Pavel Kolář, který včera oslavil narozeniny, dnes otevírá nové centrum pohybové medicíny a taky se chystá na olympiádu. O tom si budeme ještě povídat, ale jsem si tak říkal, že vůbec nechápu, jak dokážete zvládnout všechny aktivity. Vaše vlastně takové domácí pracoviště je Motol, nemocnice. Vy jste tam přednostou kliniky, kde máte 4 primária. To je neuvěřitelné. Všechno to ale nějakým způsobem souvisí s pohybem zkrátka.
Tak naše klinika rehabilitace má takové 4 vlastně samostatná oddělení, samostatné primariáty, jako je vlastní dospělá rehabilitace, pak jak ambulantní, tak lůžková a k tomu patří i dětská část, která je zatím ambulantní. Pak máme spinální jednotku, kde vlastně leží pacienti krátce po úrazech, po lézi míchy, ale nejen z důvodu traumatických, ale i z důvodu jiných. Mm-hmm. A třeba cévních nebo zánětlivých. Pak máme vlastně medicínu tělovýchovného lékařství, která je, i když se jmenuje tělovýchovné lékařství, jak není tolik zaměřena na sportovce, ale spíš zaměřena na pacienty třeba s ischemickou chorobou srdeční nebo vrozené vady dětské srdeční, nebo je zaměřena na metabolické poruchy, kde se nějakým způsobem diagnostikuje jejich možnost tělesného zatížení a jejich limity a tak dále. A konečně 4. primariátem je Centrum pro léčbu a výzkum bolesti, což je takové centrum, kam přichází pacienti, kde je v dominanci hlavně chronická bolest z různých důvodů. Jsou to často velmi těžší nebo velmi těžké formy postižení nebo poruch. Takže to je čtvrtý primár. A teď máme v přípravě ještě vlastně otevřít. A budu šťastný, když se to podaří, protože to byl takový trochu můj sen od začátku, dětskou lůžkovou rehabilitaci, která není ani tak důležitá, protože by jaksi vylečila o tolik víc dětí, ale může se stát určitou platformou, lepší platformou pro tu dětskou rehabilitaci, která se tak trošku jakoby vytrácí, jak v oblasti těch lékařů, tak i v oblasti fyzioterapie.
Mám pocit, že váš kalendář se hodně řídí sportovními událostmi. Teď ta nejbližší vlastně je olympiáda. Je to pro vás reprezentativní záležitost nebo hodně pracovní?
Tak některé z těch sportovních akcí, ono se o tom hodně píše, takže to vypadá, jak když jsem na spoustě sportovních
no, ale akcí. A myslím, že znáte všechny naše tady vrcholové sportovce, to bych se vsadil.
To ano, ale je to takový spíš doplněk té mé práce a beru to jako spíš hobby, než jako si dominantní.
Ale je to víc medializováno. No. Ale budete mít práci tedy teďko
v Jižní Koreji? Některé ty akce jsou takové, že přece jenom se člověk dostane chviličku právě k tomu, že něco napíše, že to není taková vytíženost, jako máte třeba v Praze, kdy skutečně ten den máte po 5 minutách až do večera, protože k tomu všemu na klinice zajišťujeme vlastně výuku pro mediky a je tam bakalářské a magisterské studium fyzioterapie, což samozřejmě zabere také spoustu času, takže já někdy jsou týdny, kdy třeba učím přes 20 hodin týdně.
Takže na olympiádě si teď spíš odpočinete? Možná.
Tak není to taková ta vytíženost, jako máte prostě v Praze. A je to, samozřejmě je to zase náročné v tom směru, že přece jenom, když řešíte nějakou věc na té olympiádě, tak jste pod velkým mediálním tlakem. Ta rozhodnutí jsou někdy velmi klíčová, jak pro toho sportovce, tak i pro vás. Takže zase je tam takový větší emocionální napětí, které sebou nese prostě ta olympiáda nebo to mistrovství světa, takže ta emoční zátěž je tam trošku větší než ta fyzická.
Ale umíte si to užít? Která akce pro vás byla zatím nejhezčí, na kterou rád vzpomínáte?
Tak je jich hodně. Tak já jsem v minulosti byl na hodně těch letních a zimních olympiádách a vždy, když se to podaří, tak je člověk šťastný, když vyhrála třeba Mirka Knapková zlatou medaili, když se vlastně v téměř odhlásila ze závodu, nebo Katka Neumannová, Honza Železný, že s ním já jaksi mám hodně spjatých společných zážitků, ale já se přiznám, že člověk nemůže úplně při těch sportovních akcích být v tom až tolik emocionálně zavzat. Prostě ten prožitek nemůžete mít až tak, jako když by člověk byl úplný fanda, protože taky si musíte uvědomit, že musíte umět unést porážku, musíte umět unést ten neúspěch, taky přijít do té šatny, když se prostě prohraje, takže člověk musí některé ty věci brát racionálně a já taky je beru z toho pohledu, že přece jenom dělám v té nemocnici a člověk tam je neustále konfrontován s těmi osudy, těžkými osudy, takže ten sport má nějakou mez, který člověk musí tu vážnost anebo menší vážnost přikládat.
Říká host do domu Pavel Kolář. Naším hostem je profesor Pavel Kolář. Mluvili jsme o vrcholových sportovcích, kteří se u vás v ordinaci podávají kliku, ale vy jste pečoval taky o prezidenty, o Václava Klauze a o Václava Havla. Určitě k vám chodí spousta celebrit a mocných lidí. Máte tu výhodu, že vy vlastně ze své pozice se k ním můžete chovat jaksi přirozeně nebo zkrátka můžete k ním mít jiný vztah, než k ním třeba má obyčejný smrtelník. Víte, jak to myslím?
Tak vždycky jsem se o to snažil, no, aby jsem k ním přistupoval jako k normálním pacientům. Hlavně s Václavem Havlem jsem prožil strašně moc času, protože vlastně jsem s ním byl od roku 1991 a takže člověk s ním byl až vlastně do toho konce jeho života, kdy přece jenom ten zdravotní stav nebyl úplně nejlepší. A vždy, není to ale samozřejmě jednoduchý, protože každá ta celebrita, to není jenom u prezidentů, ale včera třeba byl u mě Novak Djokovic, a nebo když přijede někdo takhle známý, tak samozřejmě má spoustu různých názorů a spoustu různých pohledů na to onemocnění a celá řada lidí se nabízí v dalších vyšetřeních a tak dále. A i v minulosti prostě ty celebrity dost často netrpěly na paradoxně nedostatek, ale přebytek té léčby.
Takže člověk se může i převyšetřit.
Ano, jak převyšetřit, tak přeléčit. A to je u těch celebrit velmi nebezpečný a člověk někdy dělá takovou tu spíš kvartérní prevenci, to provést toho pacienta zdravým názorem a provést ho tou medicínou, protože je to obecný problém, že dneska není jakýsi manažer toho, aby vás protáhl tím medicínským systémem, který je velmi atomizován, je jednostranně zaměřen odborně, takže vy projdete čtyři odbornosti a v každý dostanete třeba medikament, který v konečném efektu se vylučuje a přináší vám další sekundární dopady. A tady prostě trošku chybí ten integrační článek a třeba u těch celebrit je to něco, co je velmi důležité, aby se o toho člověka staral také někdo, kdo ho provádí tím medicínským systémem.
Vy opravdu bez přehánění se setkáváte s nejslavnějšími lidmi planety. Využíváte toho nějak, já nevím, máte deník, necháváte si, sbíráte podpisy nebo společné fotografie?
Ne, já prakticky ani nemám skoro žádnou fotografii, ani podpisy.
Takže spíš je to obrácení, že třeba Novak Djokovic se chce vyfotit s vámi.
No, tak včera jsme se vyfotili, ale
teď se chlubí, že se zná s Pavlem Kolářem.
To bych byl moc pyšný.
O vás se ví, že trpíte Bechterevou chorobou. Umíte sám sobě pomoct?
No, tak člověk si může pomoct do určité míry samozřejmě, ale ta účast jak si toho člověka v léčbě, tu je potřeba brát v potaz. My se dost často díváme na onemocnění nebo na nemoc i na pacienta jako na objekt, ale my si musíme uvědomit, že to je i subjekt. A v tom subjektu to není jenom to, že si něco uvědomujeme subjektivně, ale na tu subjektivní složku je napojena celá řada neurochemických procesů, celá řada dějů imunitních, hormonálních a tak dále, které se promítají do toho somatického systému. A člověk, když pochopí svou nemoc a je účinný určitým způsobem aktivní, někdy k tomu potřebuje klíč, jak se k tomu chovat, jak k tomu postupovat, tak samozřejmě si může hodně pomoct. Samozřejmě je to omezený, že musí tady být ta medicína vedle paralelně, ale je důležité, aby jsme se nedívali na toho pacienta pouze jako na objekt, ale ono od té doby, co vznikla evidence-based medicine, což je vlastně medicína postavená na důkazech, tak jak si se trošku ztrácí právě ta subjektivita z té medicíny. A je to něco, co potom vlastně může i jatrogenizovat, může to mít i své důsledky chybného rozhodnutí toho lékaře v té léčbě. Ono už jenom, když si vezmeme třeba informace, kterou dáte pacientovi, tak když dám dva druhy informací, tak to ponese úplně jiný dopad, ale nikoliv jenom do jeho psychické roviny, ale do jeho i neurochemických dějů, to znamená do regulačních systémů v tom těle. My se nemůžeme dívat na subjektivitu jenom jako na něco, co prožíváme, co je pasivní prožitek, ale má to svůj dopad v chemických dějích. A když to trvá krátce, tak to nevadí. Ale když to trvá dlouhodobě zase a schronizuje se to, tak to přinese celou řadu somatických dopadů. A stejně tak, když my se umíme stavět k té nemoci, umíme s ní aktivně pracovat, tak si můžeme hrozně moc pomoct v řadě onemocnění a musíme vědět jenom, kde je ta míra.
To říká náš dnešní host, fyzioterapeut, profesor Pavel Kolář. Já moc děkuji za váš čas a buďte zdrav. Mějte se hezky, nashledanou.
Já moc děkuji za pozvání. Nashledanou.
No a zítra si Staně Lekešová pozvala houslistku Julii Svěcenou. Slyšíte rozhovor po 11. hodině. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.